Efirde Ozatlik Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 9, bugun 22 dekabr, dushanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Amerika Markaziy qo'mondonligi qo'mondoni o'rinbosari general Jon Allen Toshkentga safar qildi. Bugun Turkmanistonda 14 dekabr kungi parlament saylovi natijalari e'lon qilindi. Rossiya rasmiylari Gazprom va Ukraina o'rtasida avj olayotgan navbatdagi mojaro Yevropa gaz ta'minotiga salbiy ta'sir etish mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari edi. Xabarlar bilan to'liqroq biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda tabiiy gaz yetishmovchiligidan norozi aholi namoyishlari mavsumi boshlangan ko'rinadi. Qarshilik ayollar markaziy ko'chalardan birini to'sib qo'ydi.
Bir haftacha gaz bo'lmaganda, keyin ular bunt ko'targan.
AQSh markaziy qo'mondonligi mulozimi general Jon Allen mintaqa xavfsizligi borasida o'zbek rasmiylari fikrini bilish uchun Toshkentga bordi. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati Litsa gazetasi muharriri Bermit Bukashovaga qo'shni davlat rahbari Islom Karimov haqida yozmaslikni tavsiya qildi.
Выразили свое пожелание, чтобы я не писала об Исламе Каримове.
O'zbekiston va Tojikiston hanuz 2009-yil uchun tabiiy gaz narxi ustida bir bitimga kela olmadi. Qozog'iston muxolifatining Olmaota shahridagi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Shu bilan birga jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi bugungi dasturdan o'rin olgan. Endi esa shu soatgacha olingan jahon yangiliklaridan Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Markaziy qo'mondonligi qo'mondoni o'rinbosari general Jon Allen Toshkentga safar qildi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati vakili Saida Choriyeva amerikalik harbiy mulozim tashrifi haqida mana bu ma'lumotni yetkazdi.
General Jon Allen tashrif buyurgan O'zbekistonga. Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston mintaqa xavfsizligi, xususan Afg'oniston borasida umumiy strategik manfaatlarga ega. Amerika Qo'shma Shtatlari markaziy qo'mondonligi qo'mondoni o'rinbosari sifatida general Allen O'zbekistonga birinchi bor tashrif buyurmoqda. Bu uning ushbu mintaqadagi xavfsizlik muammolari va ularni hal qilishning eng yaxshi yo'llariga oid O'zbekistonning qarashlarini eshitish va o'rganish maqsadida qilayotgan safari sanaladi.
Dedi AQShning Toshkentdagi elchixonasi vakili. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi mustaqil davlatlar hamdo'stligi yo'nalishi bo'yicha barcha reyslarga chipta narxlari 17% arzonlatilganini ma'lum qildi. Gazeta UZ nashrining xabar berishicha, bu aksiya O'zbekiston havo yo'llari shirkati tashkil etilganining 17 yilligi munosabati bilan o'tkazilmoqda. Bu tadbir 2009-yilning 1-yanvaridan 31 martigacha davom etadi, biroq arzonlatilgan chiptalarni faqat 29 dekabrdan 31 yanvargacha sotib olish mumkin. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, global iqtisodiy bo'hron tufayli 2010-yilga qadar jahon bo'ylab yana 20 dan 25 milliongacha bo'lgan odam o'z ish o'rinlarini yo'qotishi mumkin. Bunday taqdirda kelasi yilga borib jahon bo'ylab jami ishsizlar soni kamida 210 million kishini tashkil etishi mumkin. Bundan biroz avval Xalqaro mehnat tashkiloti ham kelasi yillar davomida jahon bo'ylab ishsizlar soni keskin oshishi to'g'risida ogohlantirgan edi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy yetakchiligidagi inson huquqlari markazining Eron xavfsizlik xizmati tomonidan yopib qo'yilganini keskin tanqid qildi. Qarorgoh Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch va Eron inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro kompaniya vakillari Eron xavfsizlik xizmatlarining yakshanba kungi harakatlarini eronlik huquq himoyachilarining ovozini o'chirishga bo'lgan urinish sifatida baholadilar. Mazkur tashkilotlar o'z bayonotida Eron hukumatini Tehrondagi markazni qayta ochishga va o'z rasmiylarining harakatlarini izohlab berishga chaqirdilar. AQSh qurolli kuchlar shtabi boshliqlari Birlashgan qo'mitasi rahbari admiral Mike Mullen Pokistonga safar qildi. Mike Mullenning Islomobod safari Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlarning taranglashgan bir paytiga to'g'ri keldi. Hindiston tomoni o'tgan oy Mumbai shahrida sodir etilgan xunrezliklar ortida Pokistondagi jangovar guruh turganini iddao qilib kelmoqda. Shuningdek, bugun Pokiston harbiy samolyotlarining mamlakat bo'ylab mashg'ulot o'tkazgani to'g'risida xabar tarqatildi. Joriy oy boshida rasmiy Islomobod Hindiston harbiy havo kuchlarini mojaroli Kashmir hududi uzra parvoz amalga oshirganlikda ayblagan edi. Hindiston tomoni esa bu iddaolarni keskin rad etdi. Ayni paytda Hindiston tashqi ishlar vaziri Pranab Mukherji xalqaro hamjamiyatni terrorizmga qarshi kurash borasida Pokistonga yetarlicha bosim o'tkaza olmayotganlikda aybladi. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist ustidan mahkama jarayoni 31 dekabr kuni boshlanadi. Bu haqda mazkur hodisani taftish qilayotgan hakam e'lon qildi. Mutazir Azzaidiga xorij davlat rahbarini haqoratlash aybi ilgari surilmoqda. O'tgan hafta prezident Jorj Bush Bag'dodda Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan matbuot anjumani o'tkazayotgan paytda Mutazir Azzaidi unga qarata ikkala poy tuflisini uloqtirgan edi. Ayni paytda minglab iroqliklar hukumatdan jurnalistni afv etishni talab qilmoqdalar. Bugun Afg'onistonning G'azni shahrida sodir etilgan xudkush hujumida 3 kishi nobud bo'ldi, bir nechta fuqaro tan jarohat oldi. Mazkur xabar tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan tanishtiradi.
Afg'oniston sharqida joylashgan G'azni viloyati markazida sodir etilgan xudkush hujum bir yengil mashinada minib olgan 2 kishi xudkush hujumchi tomonidan amalga oshirilgan. G'azni viloyati hokimining matbuot vakili Said Ismoil Jahongirning aytishicha, hodisa viloyat hokimining turar binosi yaqinida ro'y bergan. Voqeada 2 xudkush hujumchidan bo'lak 1 kishi tinch aholi halok bo'lib, 7 kishi tan jarohati olganini ma'lum qildi. Toliblar tomoni mazkur hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. G'azni viloyati Afg'onistonning notinch mintaqalaridan hisoblanadi.
Ozodlik radiosida 22 dekabr yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya rasmiylariga ko'ra Gazprom va Ukraina o'rtasida avj olayotgan navbatdagi mojaro Yevropa gaz ta'minotiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Bu haqda Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Viktor Zubkov ma'lum qildi. Gazprom shirkatiga ko'ra Ukrainaning gaz uchun Rossiya oldidagi qarzi 2.4 milliard dollarni tashkil etadi. Rossiya tomoni agar rasmiy Kiyev qarz masalasini tez fursatda hal qilmasa, gaz narxi keskin oshirilishi yoki Ukrainaga gaz ta'minoti umuman to'xtatilishi to'g'risida ogohlantirib kelmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskva safari davomida hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga oid masalalarni muhokama qildi. Muzokaralar chog'ida Lukashenko Rossiyani iqtisodiy buhrondan qutulish uchun Belarusga ko'mak berishga chaqirdi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya gazini 2009-yilda Belarusga yetkazib berish masalasi bugungi muzokaralarning diqqat markazida bo'lgan. Bugun Turkmanistonda 14 dekabr kungi parlament saylovi natijalari e'lon qilindi. Bugun e'lon qilingan ro'yxatga parlamentga saylangan 123 deputat nomi kiritilgan. Parlamentdagi 125 o'rin uchun o'zaro kurash olib borgan barcha 288 nomzodning mamlakat prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov siyosatini qo'llab-quvvatlashi aytiladi. Xabarlarga ko'ra, hozircha parlamentning 2 o'rni bo'sh qolmoqda. Turkmaniston rasmiylari mamlakatdagi parlament saylovi demokratik tamoyillarga mos tarzda o'tkazilgan ta'kidlasa, g'arblik kuzatuvchilar ushbu saylovni keskin tanqid qildi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari edi. Endi esa dastur davomida tilga olinadigan mavzular haqida yana bir bor. O'zbekistonda tabiiy gaz yetishmovchiligidan norozi bo'lgan qarshilik ayollar markaziy ko'chalardan birini to'sib qo'ydi. AQSh markaziy qo'mondonligi mulozimi general Jon Allen mintaqa xavfsizligi borasida o'zbek rasmiylari fikrini bilish uchun Toshkentga bordi. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati Litsa gazetasi muharriri Bermet Bukashevaga qo'shni davlat rahbari Islom Karimov haqida yozmaslikni tavsiya qildi.
Выразили своё пожелание, чтобы я не писала о Исламе Каримове.
O'zbekiston va Tojikiston hanuz 2009-yil uchun tabiiy gaz narxusida bir bitimga kela olmayaptilar. Bu bugun taqdim etadiganimiz maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari edi. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahri aholisi tabiiy gaz muammosi bois norozilik aksiyasi o'tkazdi. Qarshi shahrining Qarshi mahallasida yashovchi ayollar markaziy ko'chalardan birini to'sib qo'yish orqali gaz uzib qo'yilganiga o'z noroziligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilda aholining ayni ko'rinishdagi norozilik aksiyasi Qarshi shahrida ikkinchi bor o'tkazilmoqda. Mehribon lavhasi. Qarshi shahrida yashovchi ayollarning ozodlikka bildirishicha norozilik aksiyasi o'tgan haftaning oxirida o'tkazilib, unda faqat ayollar ishtirok qilgan.
Oddiy xalq zabastovka qilgan. Gaz yo'qligi uchun bir haftacha gaz bo'lmaganda, keyin ular bunt ko'targan. Fuqarolar yashaydigan xalqda.
Qarshilik huquq faoli Nodir Ohatov Qarshidagi norozilik aksiyasi tafsilotlari haqida gapiradi.
Qarshi shahar aeroport posyolkasi hududida Qarshi mahallasi. Shu odamlar shu aynan mana shu gaz masalasi bo'yicha shu katta magistral mostni yop qo'yishgan. Natijada avtomobillarning qatnovi to shu viloyat hokimiyatigacha cho'zilib ketgan. Hukumat odamlar kelgan, shu narsa bilan shug'ullangan va hozir eshitishim bo'yicha gaz masalasi ijobiy hal bo'lgan va u posyolkalarga yaxshi gaz beryapti.
Qarshiliklarning norozilik chiqishi bo'yicha Qashqadaryo viloyat hokimligiga murojaat qilganimizda hokimlik mutasaddisi bu holat bo'yicha gapirishni xohlamadi, lekin tabiiy gaz ta'minotida muammolar mavjudligini yashirmadi.
Avariyani bo'lyapti. Aeroport gaz pasaygan hollari ham bo'ldi. Bir joyga masalan teriv reyska qilinadi masalan, yoki sakal sovka qilingan paytlar, mana bir 2 kun bo'lmadi mana bizga Qarshi tumanida uni pritvirjat qilib hammani keyin qilinadi ular.
Ha, o'chirilganlar. Bu o'chirilganda qancha vaqtgacha o'chirilishi mumkin?
Ano, bir kun bo'lishi mumkin, yarim kun bo'lishi mumkin. Avariyani o'sha qilinadigan abiyomiga qarabdi.
Mahalliy hokimlik vakili faqat vaqtinchalik gaz yetishmovchiligi bo'lishini ta'kidladi, lekin aholi bilan suhbatlashganimizda ular tabiiy gaz yetishmovchiligi doimiy muammolardan biri ekanligini aytishdi. Suhbatdoshimiz Qarshi shahrining mexanizator mahallasida yashovchi Nazira ismli ayol.
Mexanizatorga ham gaz umuman yo'q. Mexanizator posyolkasi. Biz ishchilar ko'chasida turamiz, gazimiz yo'q, o'choq yoqamiz. Svet tom kechasi o'chadi 7dan keyin.
Qarshining Xontepa mahallasida yashovchi Gulchehra opa shaharda 2 yildan buyon tabiiy gaz muammosi mavjud.
Gaz juda past. Bu yil 2-chi yil shunday. Chaqaloqimiz bor uyga, juda qiyin pechka qo'yib o'tiramiz, ilojimiz yo'q. Invalid bolam bor, 1-guruh nogiron. Yozga issiq bo'lgan vaqtda gaz ko'tarildi shu yil. Sovuq shunday tushgandan pasayib qoldi yana.
Qarshilik ayollarga ko'ra ayni muammo yuzasidan tegishli tashkilotlarga ko'p bora murojaat qilishgan, lekin natija bo'lmagan.
Murojaat qilmagan joy qolmadi. Butun mahalla nima qilishdi?
Foydasi yo'q murojaat qilgan. Mana yurishdik, hokimiyatgacha borishdi, hech qanday foydasi yo'q.
Qashqadaryo viloyat hokimlik mutasaddisi esa tabiiy gaz muammosi o'tgan yilgiga nisbatan kamroq ekanligini aytadi.
Muammoki yo'g'am deyotganmi yo'q, aytayapmanki, bir joylarda ayrim paytda pasayib qolish holatlari ham bor, yo'q emas.
Shukr aka, hozir siz bilan suhbatlashishdan oldin o'sha Qarshi shahrida yashovchi aholi vakillari bilan ham suhbatlashdim-da, ular o'tgan yil ham muammo bo'lganligini va hozir ham
o'tgan yilni xabariz bor, endi uni butun respublika ham biladi, 33 gradusgacha sovuq bo'ldi bizda. Juda kuchli sovuq bo'ldi. O'tgan yil muammo bo'lgan, to'g'ri, ko'p joyda ishdan chiqdi. Bu sixin, bunday olib qarasang, sixin bestu, bunday olib qarasang. Muammo bor, uni respublika ham biladi.
Buyulchi, o'sha muammo buyul ham bormi?
Buyulmi, unda unchalik yo'q. Yo'q, unchalik. Gaz bosimi sizga aytsam, men o'zim juda zo'r emas, yetarli gaz bor.
Huquq faoli Nodir Ohatovning bildirishicha, qarshiliklar gaz muammosi bo'yicha avval ham norozilik aksiyasi o'tkazishgan.
Bu chiqishi mana shu yil hisobidan 2-chi chiqish bo'lyapti. Qarshi shahar hududida 1-chi chiqish 4-5 oyla bo'ldi. Qarshi shaharni chekkasidagi Aurora posyolkasidan gazning yo'qligi, svetning yo'qligi sababli Aurora posyolkasining aholisi hammasi chiqib katta yo'lni yop qo'yishgan edi.
Tabiiy gaz yetishmovchiligi O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida mavjudligi kuzatiladi. O'tgan qish mavsumida ham gaz va chiroq muammolari bo'yicha mamlakatning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi ommaviy norozilik aksiyalari o'tkazishgandi. Ozodlik uchun mehribon.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Amerika Markaziy Qo'mondonligi mulozimi General Jon Allen Toshkentga bordi. Amerika elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, yuqori martabali mehmon mintaqa barqarorligi borasiga rasmiy Toshkent qarashlarini o'rganish uchun borgan. Tashrifdan oldin Rossiya ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonda AQSh harbiy bazalari qayta tiklanajagi borasidagi turli taxminlar chop etilgan edi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi baza borasidagi taxminlar asossiz deya bayonot berdi. AQSh generalining Toshkentga tashrifi esa ikki davlat o'rtasidagi muz tog'iga aylangan munosabatlarning yaxshilanish ishorati sifatida ko'rilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi.
AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati vakili Saida Choriyeva amerikalik harbiy mulozim tashrifi haqida mana bu ma'lumotni berdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy qo'mondonligi qo'mondoni o'rinbosari sifatida General Allen O'zbekistonga birinchi bor tashrif buyurmoqda. Bu uning ushbu mintaqadagi xavfsizlik muammolari va ularni hal qilishning eng yaxshi yo'llariga oid O'zbekistonning qarashlarini eshitish va o'rganish maqsadida qilayotgan safari sanaladi.
Bundan oldin Metronom internet nashri general David Petrovich tashrif buyurdi degan noto'g'ri ma'lumotni tarqatdi. Bu xato to'g'irlanishi lozim, dedi elchixona xodimi.
Birinchidan bu aytgan kishingiz kelmaganlar, bilmadim qanday qilib bu so'ratmagansizlar, bilasizmi, bu General Jon Allen tashrif buyurgan O'zbekistonga.
Bu shunchaki tanishuv ziyorati, deydi tahlilchi Sanobar Shermatova.
Это ознакомительная поездка Алина. Он, поскольку он военный.
Har holda u harbiy mulozim. Barqarorlik borasidagi elchixona bayonotining mag'ziga nazar tashlasak, gap harbiy bo'lmagan yuklarni O'zbekiston orqali Afg'onistonga olib o'tish haqida bormoqda. Bunga rasmiy Toshkent rozilik bergan edi.
O'zbekiston davol согласие на провоз на транзит невоенных грузов через Узбекистан. Я думаю, с этим только связано, больше ни с чем.
O'zbekiston hukumatı boshqaruv idoralarida ishlagan va ismi noma'lum qolishni istagan mulozimga ko'ra, AQSh generalining Toshkentga ziyorati Moskvani jig'iga tegishi mumkin. Bu esa O'zbekiston uchun yomon oqibat kasb qiladi, deydi mulozim.
Bu O'zbekiston uchun men o'ylayman, yomon bo'laman.
Nega?
Rossiyani imperiyali anaqasi hali kuchli, mana ko'rib turibmiz, mana Gruziyani Rossiya shunday ochiqdan-ochiq agressiya qilib bosib oldi. Agarda hozir Amerikani anaqasi O'zbekistonni kuchaydi, mintaqada kuchaydigan bo'lsa, yana o'zini Rossiya qanaqadir o'zini anaqalarini boshlaydi-da, na iqtisodiy bosim boshlaydi O'zbekistonga. Shu qanaqadir mexanizmlar bor-da, Rossiyani ta'sir qiladigan mexanizm. E bu birinchi navbatda O'zbekistonni yana iqtisodiyoti yana yomonlashib ketadi buni natijasida.
Ayni paytda Sanobar Shermatova O'zbek mulozimining bu qarashini shubha ostiga oladi.
Мало ли что не любит Кремль, да, очень интересно. В Кремль же приезжают представители НАТО и ничего, никого это не раздражает.
AQSh generalining Toshkentga sayohati Kremlga yoqmasa nima bo'libdi? NATO mulozimlari Moskvaga ham tashrif buyuradi. Bunga birovni e'tirozi yo'q. Karimov va Putin Buxarestdagi NATO yig'ilishida harbiy bo'lmagan yuklar uchun O'zbekiston daxliz beradi degan qarorni birgalikda berishdi. Ya'ni Karimov Rossiya izni bilan kelishgan holda harakat qilmoqda.
Transportировать через их территорию невоенные грузы.
Sanobar Shermatova AQSh generalining Toshkentga tashrifi O'zbekistonning Rossiyadan masofalanganini anglatmaydi degan fikrda sobit.
Понимаете, здесь как бы весы, да, на весах. Давайте поставим.
Keling, taroziga solib ko'raylik. Tarozining bir pallasiga O'zbekistonning Yevroziyadan chiqishi va Karimovning ODKB yig'ilishiga bormaganini solsak, tarozining boshqa bir pallasiga O'zbekistonning ODKBdan chiqish uchun bayonot bermagani va sentyabr oyida Rossiya bosh vaziri Putinning Toshkentda iliq kutib olinganini solsak, boz ustiga yana yil yanvar oyida Rossiya prezidenti Medvedev Toshkentga bormoqchi.
Понимаете, что политика это игра на многих шахматных досках.
Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, O'zbekiston hali ham Rossiyani o'ziga hamkor deb biladi. Shermatovga ko'ra, AQSh generalining Toshkentga tashrifi bu hamkorlikka soya sola olmaydi.
Если речь, конечно, во время визита Алина шла о каких-то базах, как вот об этом сообщил генерал Макаров здесь.
Albatta, bu tashrif doirasida rus generali Makarov aytganidek harbiy baza masalasi ko'tarilmagan bo'lsa, AQShning Toshkentdagi elchixonasi baza borasidagi taxminlar asossiz degan bayonot tarqatdi. O'zbekiston AQSh munosabatlari 2008-yil adog'ida 2005-yil adog'idagi ahvoldan tubdan farq qilmoqda, deydi Shermatova.
Отношения как бы разморозились. Вот что можно сказать.
AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi muzlar erimoqda deyishimiz mumkin xolos, ammo AQSh generalining tashrifi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar a'lo darajada degan mazmunni anglatmaydi. Shermatova nazarida rasmiy Toshkent tashqi munosabatlarda ko'p vektorli yo'lni tanlamoqda.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Qirg'izistondagi Litsa gazetasining muharriri Bermet Bukashovga nisbatan tahdidli qo'ng'iroqlar tindi. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati esa uning xavfsizligini ta'minlashni va'da qildi. Ayni paytda jurnalistga qo'shni davlat rahbari Islom Karimov haqida maqola yozmaslikni tavsiya qildi. Ammo jurnalist O'zbek maxsus xizmatlarining norasmiy ehtimoliy tahdidlaridan qo'rqib, bunday tavsiyani inobatga olish ahmoqlik deb hisoblamoqda. Eslatamiz, o'tgan haftada Bermet Bukashova o'ziga bir necha notanish qo'ng'iroqlar bo'lgani va telefon qilgan kimsalar o'zbekcha talaffuz bilan ruscha gapirib, unga tahdid qilgani haqida bayonot bergan edi. Jurnalistga ko'ra, bu qo'ng'iroqlar Litsa gazetasida O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihning prezident Karimov nomiga yo'llagan ochiq xati chop etilgani ortidan uyushtirilgan va buni O'zbek maxsus xizmati qilgan. Bermet Bukashova notanish telefon qo'ng'iroqlari orqali bo'lgan tahdidlarni hanuz jiddiy xavf deb bilmoqda va aftidan Qirg'iziston maxsus xizmati uning xavotirini quvvatlaydi.
Но у меня был устный разговор с председателем СНБ Муратом Суталиновым.
Men Qirg'iziston xavfsizlik xizmati raisi Murat Sutalinov bilan norasmiy tarzda suhbatlashdim. U xavfsizligim ta'minlanishi va agar shunday holat yana takrorlansa, jiddiy chora-tadbirlar qo'llanishini va'da qildi, deydi Bukashova. Ayni vaqtda deydi jurnalist:
"Выразили своё пожелание, чтобы я не писала о Исламе Каримове".
Prezident Islom Karimov haqida yozmasligimni tavsiya qilishdi. Litsa gazetasi Qirg'izistonda erkin fikr va hukumat nomiga qaratilgan ko'plab tanqidiy maqolalar bilan tanilgan mustaqil gazeta. Adadi 18 ming nusxa bo'lgan bu gazeta so'nggi 10 yil davomida O'zbekiston haqida ham ko'plab tanqidiy maqolalarni chop etgan.
У вас был такой Сафар Бекжан, тюрьма и его книга, были у нас перепечатки.
Sizlarda Safar Bekjon ismli bir muxolifatchi bor edi. Uning O'zbekiston qamoqxonalarida yozgan kitobidan parchalar berganmiz. Bundan tashqari tez-tez ikki tomonlama aloqalar, chegara, suv va gaz muammolari borasidagi tahliliy maqolalar ham chop etilgan, deydi Bukashova. Ayni vaqtda Litsa gazetasi o'shlik jurnalist Alisher Soyevning o'limi ortida O'zbek maxsus xizmatlari turibdi degan taxminni eng baland pardalarda ta'kidlagan nashrlardan biri. Bu kabi keskin tanqidiy maqolalar uchun gazeta jurnalistlarga bo'lgan e'tirozlar esa shu paytgacha rasmiy ko'rinishda Qirg'iziston hukumati tomonidan bildirilgan. Gazeta hukumat amaldorlari bilan bir necha bor sudlashgan ham. Biroq Erk demokratik partiyasi yetakchisining prezident Karimovga yo'llagan ochiq xati chop etilgandan so'ng bo'lgan notanish telefon qo'ng'iroqlari orqali tahdidlarga Bukashova birinchi bor duch kelmoqda.
Запугивания такого никогда лично я не испытывала неофициального, хотя у нас с журналистами всякое бывает.
Bu tariqa norasmiy tarzdagi tahdidlarga shu vaqtga qadar shaxsan men duch kelmagan edim. Albatta, bizda ham muxolifatni quvvatlagan jurnalistlarga nisbatan har qanday ko'rinishdagi tazyiq o'tkazishganiga guvoh bo'lganman, dedi Bermet Bukashova. Shu o'rinda ehtimol bu qo'ng'iroqlar aynan O'zbek maxsus xizmatining ishi ekaniga ishonchingiz komilmi? Balki bu vahima bilan siz O'zbek maxsus xizmatining odamlarni terror qilish salohiyatini sunniy ravishda oshirishga hissa qo'shib qo'yayotgandirsiz, degan savolni berdik jurnalistga.
Я не могу это утверждать, но у меня такое чувство, что именно с узбекской стороны. Может быть, это были дипломатические работы.
Albatta, men buni tasdiqlay olmayman, ammo mening ko'nglim sezib turibdiki, bu O'zbekiston tomonidan uyushtirildi. Ehtimol bu mamlakatdagi O'zbekiston diplomatik korpuslarga aloqador kishilarning tomoshasidir. Aniq bir narsa deyish qiyin, lekin men 10 yildan buyon muxolif pozitsiyasidagi gazetaga muharrirman va bunday holatlarning farqiga boraman deb ayta olaman. Muhimi, internet orqali jamoatchilikka rasman murojaat qilganimdan so'ng notanish telefon qo'ng'iroqlari to'xtagani ham bunga dalil bo'lishi mumkin, dedi Qirg'izistonda chop etiladigan Litsa gazetasi muharriri Bermet Bukashova. Uning xavotiri larni esa Qirg'izistondagi muxolifat, inson huquqlari faollari hamda shu mojaroga sabab bo'lgan ochiq xat muallifi Muhammad Solih ham quvvatlamoqda. Eng qizig'i, jurnalistga Islom Karimov haqida maqola chop etmaslikni tavsiya qilish bilan birga Qirg'iziston maxsus xizmati ham bu O'zbekistonlik hamkasblarining ming turfa hunarlaridan biri ekanini tan olgan ko'rinadi. Ozodlik to'lqinlarida endi xalqaro mavzuga o'tamiz. 21-dekabr kuni Tehronda Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy yetakchiligidagi inson huquqlari markazi ofisi xavfsizlik xizmati tomonidan yopib qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, Eronlik huquq himoyachilari inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari hech qanday ogohlantirishsiz ushbu tadbir o'tkazilayotgan markazni yopib qo'ygan. Shirin Ibodiy so'zlariga ko'ra, o'z markazida yaqinda BMTga Erondagi inson huquqlari ahvolini tanqid qiluvchi hisobot taqdim etgani bois rasmiylar ushbu markazni yopishga qaror qilgan. Biroq Ibodiyning Ozodlik radiosiga aytishicha, rasmiylarning bu kabi harakatlari u va uning hamkasblari faoliyatini davom ettirishiga to'siq bo'la olmaydi. Hozir Shirin Ibodiyning Ozodlik radiosiga bergan intervyusini e'tiboringizga taqdim qilamiz.
Ibodiy xonim, aytingchi, nima uchun Eron rasmiylari inson huquqlarini himoya qilish markazini yopishga qaror qildi?
Chizi be ma nagoftan, balekan man mitunam hats bezanam.
Bizga rasman hech qanday izoh berilmadi, biroq sabablarni taxmin qilishim mumkin. So'nggi 2 yil davomida Eron hukumati inson huquqlari bo'yicha BMT kuzatuvchilarining mamlakatga kiritilishiga ruxsat bermay kelyotir. Shuning uchun Eronda inson huquqlarining poymol etilishiga oid barcha hisobotlarimiz xalqaro hamjamiyatning e'tiboriga sazovor bo'lmoqda. Misol uchun, joriy oy BMT assambleyasida Erondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risida gapirgan bosh kotib Ban Ki-mun biz taqdim etgan hisobotni alohida ta'kidlab o'tdi. Mazkur hisobotdan so'ng BMT Eron hukumatini keskin tanqid qildi. Eron hukumati bizning hisobotimiz tufayli tanqidga uchragan bo'yicha rasmiylar markazimizni yopishga qaror qildi.
Bunday vaziyatda markazni qayta ochish uchun biron bir sa'y-harakatlar qilasizlarmi?
Men az tamom rohoy qonuniy istifoda mikonam baranki haqq xodam ro begiram.
Endilikda biz o'z huquqlarimizni himoya qilish uchun barcha qonuniy vositalarni ishga solamiz. Agar Eron sudi huquqlarimizni himoya qila olmasa, men xalqaro tashkilotlarga murojaat qilib, ushbu masalani hal etishga ko'maklashishini so'rayman.
Markaz yopilmasdan oldin rasmiylar tomonidan sizlarga biron bir ishora yoki tahdid bo'ldimi?
Bedun hech ittiroq qabli omadi budand va daftarni ta'til kardand.
Ular hech qanday ogohlantirishlarsiz kelib, markazni yopib ketishdi.
Endilikda inson huquqlari markazining yopilishi faoliyatingizning to'xtatilishiga sabab bo'la oladimi?
Be hech vaj. Faoliyat ma munhasir be un yek daftar nabud. Ma joy digari ro ijara mikonim va qarimon ro shuru mikonim.
Mutlaq yo'q. Inson huquqlarini himoya qilish faoliyatimiz hech qachon biron bir bino yoki ofisga qaram emas. Biz boshqa joydan bino ijaraga olib, o'z faoliyatimizni davom ettiramiz. Toki tirik ekanmiz, biz fuqarolarimiz huquqlarini himoya qilishda davom etaveramiz. Eronlik inson huquqlari faoli Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiyning Ozodlik radiosiga bergan intervyusi bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Aziz tinglovchi, demak, eslatib o'tamiz, 21 dekabr kuni Tehronda Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy yetakchiligida inson huquqlari markazi ofisi xavfsizlik xizmati tomonidan yopib qo'yildi. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz davom etadi. Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishi. Bu to'lqinlarni tark etmang. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Hozir esa jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni qisqa bir satrlarda yana yodingizga solamiz. Amerika Markaziy Qo'mondonligi qo'mondon o'rinbosari general Jon Allen Toshkentga safar qildi. So'nggi bir kecha kunduz ichida Sankt-Peterburg shahrida 3 o'zbekistonlik jinoyatchilar qurboni bo'ldi. Bugun Turkmanistonda 14-dekabr kungi parlament saylovi natijalari e'lon qilindi. AQSh prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalist ustidan mahkama jarayoni 31-dekabr kuni boshlanishi ma'lum qilindi. Rossiya rasmiylari Gazprom va Ukraina o'rtasida avj olayotgan navbatdagi mojaro Yevropa gaz ta'minotiga salbiy ta'sir etishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Shu soatgacha olingan ba'zi jahon yangiliklari edi. Bu yangiliklar bilan to'liq tanishish uchun www.ozodlik.org internet saytiga marhamat qiling. Bu yerda Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar ham o'rin olgan. Hozir esa O'zbekiston dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi bir lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston va Tojikiston hanuz 2009-yil uchun tabiiy gaz narxusida kelisha olmayapti. Qozog'iston muxolifatining Olmaota shahridagi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Jahonda bo'layotgan moliyaviy inqiroz O'zbekistondagi to'ylarning tanobini tortmoqda.
Avval endi turizm odam aytadigan bo'lsa, hozir terilib-terilib aytiladi.
Qirg'izistonda muxolifat vakili xalifat tuzishga uringanlikda ayblanib 1 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, yarim soatlik dasturimizdan 4-chi hokimiyat tekshirishining yangi soni ham o'rin olgan. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. O'zbekiston va Tojikiston 2009-yil uchun tabiiy gaz narxiga oid aniq bir bitimni imzolay olgani yo'q. Tojik gaz davlat unitar korxonasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston tomoni gaz narxini 300 dollardan arzon qilmasligini aytmoqda. Ammo rasmiy Dushanbe tabiiy gaz uchun so'ralayotgan bu narxning noreal ekanini ta'kidlar ekan, ayni pallada bunday narxda gaz sotib olish yoki olmasligi haqidagi yakuniy gapni ham aytishdan ojiz qolmoqda. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rasmiy Dushanbe O'zbekiston qo'shni davlatlar uchun gaz narxini 145 dollardan oshirmasligiga umid bildirgan edi. Biroq Dushanbe rasmiylarining umidlari puchga chiqdi. Toshkentda o'tgan muzokaralarda O'zbekiston tomoni 2009-yilda tabiiy gazning har 1000 kub metrini 300 dollardan kam bahoda sotmasligini qat'iylik bilan bildirgan.
Har
Biz bu narxga rozi bo'la olmaymiz. Bu biz uchun juda qimmat. Na sanoat korxonalari va na aholi bu pulni to'lay olmaydi. Ammo gaz narxi borasida o'z noroziligimizni O'zbekiston tomonga ayta olmaymiz ham. Chunki norozi bo'lsak, O'zbekiston bizga ajratilgan gazni 1 yanvardan e'tiboran boshqa davlatga berib yuborishi mumkin. Ayni paytda Tojikiston prezidenti va bosh vazir O'zbekiston bilan muzokaralarni davom ettirmoqda dedi. Tojik gaz davlat unitar korxonasi raisi o'rinbosari Shavkat Shoimov. Uning bildirishi o'tgan yil o'zbek gazning har 1000 kub metri 145 dollardan sotib olingan. Mana shu holatda ham Tojikiston tabiiy gaz uchun O'zbekistondan taxminan 10 million dollar qarz bo'lib qolgan. Tabiiyki 2009-yilda ahvol bundan ham yomonlashadi. Ammo o'zbekistonliklar narx shu deb turib olsa, shartnoma imzolamay ilojimiz yo'q. Chunki boshqa muqobil ta'minotchiga ega emasmiz, deydi Tojik gaz rasmiysi Shavkat Shoimov. Ayni paytda Tojikistondagi neft va gaz zaxiralarini aniqlash hamda o'zlashtirish borasida faoliyat ko'rsatayotgan Tetsi Petroleum Limited xalqaro neft va gaz shirkati kelgusi 2 yil davomida bu mamlakat aholisi va sanoat korxonalarini mahalliy gaz bilan ta'minlashni va'da qilmoqda. Tetsi Petroleum Limited shirkati raisi David Robson mahalliy axborot vositalariga yaqin kunlarda Dushanbe aholisi o'zbek gaziga qaram bo'lmagan holda bir kecha kunduzda 150 ming kub metr tabiiy gaz bilan ta'minlanishini bildirgan. David Robsonning aytishicha, Tojikistondagi neft va gaz zaxiralarini aniqlash ishlari uchun mazkur shirkat 25 million dollar mablag' sarmoya yotqizgan. Ammo tahlilchilar fikricha, Tojikiston va umuman mintaqa neft va gaz masalalari bo'yicha faoliyat boshlagan xorij kompaniyalarining asosiy maqsadi bu hududlarda rus shirkatlari nufuzini kamaytirishdan iboratdir. Biroq David Robson, Tetsi Petroleum Limited xalqaro shirkati Tojikistonning janubiy hududlaridagi Rengon va Sargazon maydonlarida gaz va neft zaxiralarini aniqlashga doir geologik qidiruv ishlari boshlagan Rossiyaning Gazprom bilan raqobatchi emasligini ta'kidlaydi.
Well, I guess we're both companies that are looking for oil and gas. The Gazprom is a very large organization.
Tetsi Petroleum Limited va Gazpromning asosiy maqsadi gaz va neft zaxiralarini aniqlashdan iborat. Bizning maqsadimiz ruslarning Gazprom shirkati bilan raqobat qilish emas. Biz Tojikiston hukumati bilan imzolangan shartnoma asosida Xojasaraytes konidagi gaz va neft zaxiralarini aniqlash, uni qayta ishlash hamda mamlakat janubidagi aholining gazga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir, xolos, deydi David Robson. Ta'lilchi Qosimbek Muhammadov esa O'zbekiston yil sayin tabiiy gaz narxini qimmatlashtirib, Tojikistonga iqtisodiy bosim o'tkazayotgan bir paytda mamlakat gaz zaxiralarini aniqlash borasida raqobatlar bo'lishi mamlakat uchun foydali ekanini ta'kidlaydi.
Besh az hamma shirkatlari rusiy va shirkatlari xorijiy imkoni.
Albatta, xorijiy shirkatlarning mamlakatimizdagi gaz va neft zaxiralarini aniqlashga doir raqobatlari yaxshi, chunki o'zaro raqobat natijasi o'laroq Tojikistonning tabiiy gaz taqchilligi bilan bog'liq muammosi tezroq hal bo'ladi degan ishonchda mustaqil ta'lilchi Qosimbek Muhammadov. Ta'lilchiga ko'ra, O'zbekiston o'z ixtiyoridagi tabiiy gazdan mintaqa davlatlari uchun siyosiy bosim sifatida foydalanadi va o'zi istagancha gaz narxini oshiradi hamda istagan vaqtda bu mamlakatlarga tabiiy gaz irmog'ini berkitadi. Shuni nazarga olgan holda, deydi mustaqil kuzatuvchi Abdug'ani Mamadazim, Tojikiston Kanada va Rossiya shirkatlari bilan gaz zaxiralarini aniqlash va o'zlashtirishga doir hamkorlikni kengaytirishi va shu yo'l bilan O'zbekistonga qaramlikdan qutulishi shart. Rossiyaning Gazprom shirkati olib borgan tadqiqot natijasiga ko'ra, Tojikistonda kelgusi 50 yilga yetadigan 3 trillion kub metr gaz zaxirasi mavjud. Ammo shunga qaramay, tojikistonliklar yaqin 5 yillik ichida o'zbek zangori olovidan foydalanishga majburlar, deydi soha mutaxassislari. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov xalifa tuzishga urinishda ayblanib, 1 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'sh shahar sudi Ravshan Gapirovni internet orqali tarqatgan maktubi bilan Qirg'iziston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilgan deb topdi. Huquq himoyachisi mart oyidan buyon qamoqda saqlanayotgan edi. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf yo'llagan lavha.
2008-yilning 8-yanvar kuni internet saytlarining birida O'shlik Rishqul Moldoshev hukumat kriminalga, nodavlat tashkilotlari vakillari esa diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilmoqda sarlavhali maqolani chop etdi. Unda muallif taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirovni Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda aybladi. Huquq himoyachisi Ravshan Gapirov esa internet orqali maqola muallifining internet manziliga o'zining Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zo emasligi to'g'risida javob yozdi. Rishqul Moldoshevdan javob bo'lmagach, bu boradagi fikrlarini internet orqali mamlakat janubidagi barcha nodavlat tashkilotlariga jo'natdi. Uning maktubi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga ham yetib bordi. Boshqarma maktubni ekspertizadan o'tkazish uchun Din agentligiga yubordi. Din agentligining ekspertlar guruhi Ravshan Gapirov maktubida Qirg'izistonning konstitutsiyaviy tuzumiga tahdid mavjud. Bu maktubda fuqarolar islom mamlakati va xalifat tuzishga da'vat etiladi. Bir din boshqa dinlardan ustun qo'yiladi degan xulosa chiqardi. Biroq sud jarayonida huquq himoyachisi o'z aybini tan olmasligini aytib, Din agentligi mutaxassislari savodsizlikda aybladi.
Смысл которых эти эксперты не понимают.
Mutaxassislarning savodsizligi ko'rinib turibdi. Shu sababli ular mening maktubim yuzasidan telba teskari xulosa chiqarishga haqlari yo'q edi. Negaki mening Mondoshevga yozgan maktubimda ma'nosi keng so'zlar bor edi. Uni bilimi yetarli darajadagi mutaxassislar tushunmasa, mana bularning aqli yetishiga umuman ishonmayman, dedi Ravshan Gapirov. Aytib o'tish joizki, huquq himoyachisi ustidan sud jarayoni bir necha marotaba qoldirildi. Bunga Ravshan Gapirovning sud raisi ga ishonchsizlik bildirib, boshqa hakam tayinlanishini talab qilgani sabab bo'lgandi. Davlat ayblovchisi Nemajon Gudukov sud jarayonida bu borada mana bunday fikr bildirdi.
Gapirovning o'zining nimasinda? Men kuni emas, men mas fabrika vali.
Gapirov, men aybdor emasman. Jinoiy ish qalbakilashtirilgan. Men odil ekspertlarni talab qilaman. Prokuror Gudukov ekspertlarni taklif qilmadi demoqda. Men ekspertlarni ham chaqirib berdim. Ikkinchi ekspertni chaqirib beraman desam, bular qo'g'irchoq. Xulosa chiqargani ma'naviy huquqi yo'q deydi. Hurmatli sudya, men bularning barchasini inobatga olgan holda tezroq hukm chiqarib berishingizni iltimos qilaman, dedi Ne'matjon Gudukov. Shunday talash-tortishlardan so'ng sudya belgisiz muddatga tanaffus e'lon qildi. Ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlari tarqab ketgandan so'ng esa hukm e'lon qilindi. Sud Ravshan Gapirovni muddatni kuchaytirilgan qamoqxonada o'tkazish sharti bilan 1 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Eslatib o'tamiz, huquq himoyachisi Ravshan Gapirov bundan avval ham 11 marotaba sud qilingan, biroq aybi isbotlanmagach qo'yib yuborilgan edi. Avvalgi sudlarda unga nisbatan tuhmat qilish, davlat amaldorlarini haqoratlash, noqonuniy tarzda giyohvand moddalarni saqlash kabi ayblar qo'yilgandi. Ravshan Gapirov tergov izolyatorida saqlanayotgan paytda biz bilan telefon orqali suhbatida bu borada mana bularni eslagandi.
O'zim ham hozir hisobdan o'tib ketyapman. Shunchalik ko'p sotlanganmanki, hozir sotlansam 12-tasi yo 13-tasi bo'ladi shu. Shuning ichida 3 marta Jalolobod, Bishkekdagi zo'ralarga borishga majbur bo'lganman. Lekin men yozib o'zimni huquqimni himoya qilishga harakat qilib, 1 yil zo'ralarda o'tirib chiqqanman.
Degan edi Ravshan Gapirov. Aytib o'tish joizki, O'shdagi bir guruh nodavlat tashkilotlari ushbu holni siyosiy buyurtma sifatida baholamoqdalar. Elim bilan el uchun tashkilotining rahbari Amanbay Satibayev bu borada mana bularni aytadi.
Albatta, bu men zakaz deb hisoblayman. Ravshan akaning yurish turishini ko'rib yurgan odam qatori.
Albatta, men bu holni buyurtma sifatida baholayman. Ravshan Gapirovni bilgan odam sifatida uning hech qanday radikal islomiy harakatlarga aloqasi yo'q deb ayta olaman. Ravshan Gapirovning Hizb ut-Tahrir yoki Vahobiylik oqimiga hech qanday aloqasi yo'q. Uning o'zi bunday oqimlarga qarshi edi, dedi Amanbay Satibayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'izistonda xalifa tuzishga urinishda ayblanib, ozodlik 1 yilga ozodlikdan mahrum qilingan O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov haqidagi so'nggi xabar tafsilotlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz e'tiboringizni Qozog'istondan olingan xabarga qaratamiz. Qozog'iston muxolifati 19 dekabrdan boshlab Olmaota shahrida norozilik mitinglarini o'tkazmoqda. Muxolifat hukumatdan 1986 yili Olmaotadagi Respublika maydonida o'tkazilgan yoshlar qo'zg'oloni sodir bo'lgan yerda ko'ngilochar markaz qurilishini to'xtatishni talab qilmoqda. Kamila Sobirova lavhasi.
19 dekabrdan beri davom etayotgan namoyish shahar hokimiyati binosi oldida o'tmoqda. Norozilik namoyishi boshlangan 19 dekabr kuni huquq-tartibot xodimlari va aholi o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'qnashuvning oldini olish maqsadida Olmaota hokimi norozilar vakillari bilan muzokara o'tkazdi. Hokim bilan muzokaralarda ishtirok etgan muxolifatchi Bo'lat Abilov namoyish ishtirokchilariga masala hal etilganini bildirdi.
Торговый центр энди болмайды. Сол мәселе шешилди. Икенче мәселе.
Энди бу ердә савдо марказы булмайды. Бу мәсьәлә ячылды. Икенчедән хакимият бу ердә машиналар өчен парковка курылышы хакыда мәгълүм кылды, әмма без бунга каршылык белдердек. Бу ердә фақат яшьләр кузгалганда халак булганнар өчен һәйкәл орнатылышын талап кылдык, диде Болат Абилов. Алматының Республика майданында булып үткән нарозылык митингидә күпләп казак яшьләре иштирак иттеләр. Ozodlik muxbiri mitingdagi faol yoshlarning birini suhbatga tortishga harakat qildi.
Bizning tayyorsizligimiz uchun kreskinosi jastar, ya'ni o'sha alanda.
Bizning mustaqilligimiz uchun kurashgan yoshlar qo'zg'aloni bo'lib o'tgan yer xosiyatli hisoblanadi. Sababi bu yerda yoshlar qoni to'kilgan. Biz bu yerda hukumatning ko'ngilochar markaz qurishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi qozoq yoshlardan biri. Biroq Olmaota hokimining va'dasiga qaramay qurilish ishlari to'xtatilmagani ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ham 22-dekabr kuni norozi bo'lgan miting ishtirokchilari Respublika maydonida yerosti savdo markazi qurilishi ishlarini olib borayotgan shirkat binosi oldida ham norozilik namoyishi o'tkazdilar. Miting ishtirokchilari ko'z yosh bilan Qozog'iston hukumati va yerosti shaharchasini qurayotgan kompaniya rahbariyatiga Respublika maydonida ko'ngilochar maydoni qurilmasligini so'rab murojaat qildilar.
Turli bolalarimiz borligi endi o'zining ostida hajmi yo'q yuribdi, shu bo'lmasa bir kuni mashina sovsog'i yo'q yuribdi.
Biroq shunga qaramay Qozog'iston rasmiylari Respublika maydoni ostida ko'ngilochar markaz qurish uchun xorijlik sarmoyadorlar qidirayotganini ma'lum qildi. Hozirda Olmaota politsiyasi Respublika maydonida yig'ilganlar harakatini o'z nazorati ostiga olgan. Mavzu yuzasidan ma'lumot. Bundan kil avval Olmaota shahridagi Respublika maydonida yerosti shaharchasi, ya'ni ko'ngilochar markazining qurilish ishlari boshlab yuborilgandi. Bu ishlar uchun davlat byudjetidan 24 milliard tenge, ya'ni 200 million AQSh dollari ham ajratilgani xabar qilingandi. Biroq bundan 22 yil avval aynan mana shu ko'ngilochar markaz qurilayotgan yerda Sovet hukumati yuritayotgan siyosatga qarshi chiqqan qozoq yoshlarining qonli to'qnashuvi sodir bo'lgandi. Biroq hozirgacha 22 yil avval bo'lib o'tgan o'sha mash'um kunda halok bo'lganlarning aniq soni oshkor qilinmagan. Ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'sha voqealar paytida mingdan oshiq begunoh yoshlarning qoni to'kilgan. Komil Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Jahondagi moliyaviy buhron O'zbekning serxarajat to'ylari tanobini tortmoqdami? Shu kunlarda O'zbekistonda narx-navo tinimsiz oshib borayotgan bir paytda to'y o'tkazishda kim o'zlariga bag'ishlayotgan ba'zi o'zbek oilalari mehmonlarni saralab, sanab chaqirishga majbur bo'lmoqda, demoqda hamkasimiz Mehribon bilan suhbatlashgan ba'zi o'zbekistonliklar. Hamkasimiz Mehribonning yana shu savol tegrasida qurgan suhbatini tinglang.
Jizzax viloyatida yashovchi Saida Qurbonovaning 4 nafar o'g'li bor. Saida opa eng katta o'g'lini uylantirgan. Joriy yil boshida esa ikkinchi o'g'liga ham qiz unashtirib qo'yishdi.
Bitta molni sotdim. 450 mingga bitta modda sotdimda bir marta rasvod qilib keldim o'sha faqat non sindirib kelish uchun.
Saida opaga ko'ra oiladagi iqtisodiy muammolar bois o'g'lining nikoh to'yini o'tkazish orqaga surilmoqda.
Endi hozircha hayron bo'lib turibman, qachon qilaman? Boshlashga boshlab qo'ydim-ku, baribir narsalar qimmatda. Oddiy masalan 10 kilo moy olaman desangiz, kamida 35 ming 40 ming. 10 kilo guruchingizning o'zi bo'ladi 35 ming 40 ming. Ha, yana kiyimlik bor, yo'l puli bor, go'sht bor. 10 kilo go'sht olsangiz 70 ming bo'ladi.
Saida opaning tanishi O'ktam Pardayevning aytishicha, keyingi paytda Jizzaxda dabdabali to'ylar soni kamayib boryotir.
Oldin masalan 300-400 odam aytadigan bo'lsa, hozirgi momentda endi normalni oilalar unaqa ko'p odam uje chaqirmayapti. Uni qo'shnilardan ham uje terib-terib chaqiradigan bo'lgan. U seziladi-da bu narsa. Avval endi umumiy hamma mahalladan qo'shni mahalla aytilardi. Hozir terilib aytiladigan bo'ldi. Bitta to'yni o'tkazish uchun mablag' moli borlar mol sotadi masalan. Mashina borlar mashinani sotish mumkin. Umuman olganda baribir 5 millionlar atrofida ketadi baribir. Yaqinda ukamizni uylantirganda ham masalan o'sha oldindan yig'inib, terinib o'sha o'zbekni bilasiz, material oladi, boshqa oladi, ashqaldashqa shularni yig'ib yurgandan tashqari kamida 3 million pul ketdi-da masalan.
Samarqandlik Bobomurod Razzoqovning aytishicha, o'zbekning dabdabali to'ylariga jahonda kuzatilayotgan moliyaviy inqiroz ta'sir qilyotir. Chunki aksariyat o'zbek oilalaridagi to'ylarning asosiy mablag'i chet davlatlarda mardikorlik orqasidan ishlab topilayotganligini aytadi suhbatdosh.
Ortiqcha dabdabalar bo'lmayapti. Nega deganda shu ko'rpada qarab oyoq uzatish bo'laveradi ular. Endi kriz albatta ta'sir qilyapti dunyodagi iqtisodiy qiyinchiliklarning mevasi bizlar ko'ryapmiz. Chetda ishlatganlardan kelayotgan pul mablag'i kamayib ketyapti. Hozir bizni atrofda mahallada Samarqanddan ko'p odamlar qaytib kelyapti.
Toshkent shahrida yashovchi 70 yoshli Nasiba Eshmuhammedova esa o'zbekning to'ylariga moliyaviy inqiroz ta'sir qilmayotganligini aytadi. Nasiba ayaga ko'ra joriy yilda uning o'zi nevaralariga 2 marta dabdabali to'y qilgan.
To'ylar yaxshi o'tyapti, lekin dabdabasi katta bo'lyapti. O'z-o'zidan ham navaramni o'ylantirdi o'zi, ikkita navaram. To'y yaxshi ko'ngillikda o'tdi.
Nasiba aya ikkala to'yga ham O'zbekistondagi nomdor qo'shiqchilarni taklif qilgan. Ayrim xonandalar bilan suhbatlashganimizda ular to'ylar soni ma'lum miqdorda kamayganligini, lekin buning hisobiga to'ydagi xizmat haqlari ko'tarilganligini aytishdi. O'zbekiston, Turkmaniston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Bobomurod Hamdamovni esa deyarli har kuni to'yga chaqirishmoqda ekan.
Bizlarga o'xshagan mana shu 70 yoshli odamlar ham mana har kuni to'yda bizga xudo shukr. Mana O'zbekistonimizda juda yaxshi bo'lib turibdi. Mana bir narsadan bilinadiki to'yxonalar ko'payib ketdi. To'yxonalar. Avval odamlar hovlisinda beradi. Mana to'yxonalar ko'payib ketdi. Shundan bilinadiki, biz davlatimiz yaxshi, kundan kuni yaxshi bo'lib turibmiz.
Bobomurod Hamdamov fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Jahondagi moliyaviy inqiroz o'zbekning serxarajat to'ylariga ta'sir qilyaptimi degan savolga o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bergan javoblar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-сабатскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Koroska battar bo'lsa bo'yapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring. O'zbek rasmiylar tarafidan terrorizmda ayblanib Rossiyada hibs qilingan, keyinroq Yevropa mahkamasida oqlangan o'zbekistonliklar muammosiga kuni kecha so'nggi nuqta qo'yildi. Ivanov o'zbeklarning har biriga 15 ming yevro miqdorida tovon puli to'lash majburiyati esa Rossiya hukumati zimmasiga yuklatildi. Qamoqxonada o'tkazgan har bir kunimizni ozodlikka alishtirish uchun butun molu dunyodan ketishga tayyor edik. Bu tovon puli bizga yetkazilgan ma'naviy zararni qoplay olmaydi, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan Ivanov o'zbeklardan biri Shukrullo Sobirov. Bugungi dasturimizda va nihoyat yaxshi yakun topgan va o'zbeklar hikoyasini takroran havola etishni lozim topdik. Marhamat.
Insonni bir kunlik ozodlik yoki bir kunlik bir tinchini buzishlik yoki biron bir uni menimcha unga keladigan bir ma'naviy ziyonni menimcha pul bilan o'lchab bo'lmasa kerak. Chunki o'sha kunlarda o'tirgan bir kunimizni butun hammasiga hali mol-mulkimizga alishtirib olardik bir kunlik o'sha ozodligimiz uchun. Bu narsani menimcha pul bilan o'lchashlik bu to'g'ri endi. Bizda shunaqa bir qonun bor, ma'naviy zarar degan. Lekin insonga yetadigan ma'naviy zarari menimcha mol-mulk bilan bir o'lchab bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Ayni paytda sobiq tutqun Shukrullo Sobirov adolat qaror topganidan xursand.
Orzu qilgan kunlar mana yetib keldi. Va xolisa bu kunlarni biz juda intizorlik bilan kutgandik. hammamiz xursand bo'lishib, oilachilarimiz bilan bolalar hammalari xursand bo'lib o'tiribmiz mana. Xabaringiz bor mana biz o'tgan yili chiqqan bo'lsak, turmadan chiqqan bo'lsak, turmadan chiqishligimizni o'zi bir katta bir xursandchilik bo'ldiki, biz ozodlikka chiqdik. Mana endi biz ya xurkunda keldi. Yurik hali juda ham hali ozodlikka chiqib yormagan ekanmiz. Chunki chiqqandan keyin ham ancha muammolar bo'ldiki, mana hujjat ishlari, mana registratsiya masalalari, ancha masalalar ham oldi turgan ekanda, faktiskida ozodlikka chiqdik. Lekin bir erkin yurishlikni yoki bir yashashlikni ham bir imkoni bo'lmadi. Chunki bizni hali taqdirimiz hal qilinmagandi, zil kesil hal qilinmagandi.
Shukrullo Sobirov va yana 12 nafar o'zbekistonlikni tutqunlikdan va ekstraditsiyadan qutqargan Yevropa sudi qarorining kuchga kirgani haqida fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rybinina gapiradi.
Поскольку Хатам Хаджиматов в Норвегии, а другие ничего подобного, другие в городе Иваново.
Bu juda muhim qaror. Ivanovo o'zbeklar yetakchisi Хатам Хаджиматов Norvegiyadan boshpana olgani bilan qolganlari Ivanova hududidan tashqariga chiqa olmasdan o'tirishgan edi. Ularga Shvetsiya hukumatı boshpana bergan bo'lishiga qaramasdan Rossiya hukumatı ularni mamlakatdan chiqarmayotgan edi. Pasportda chiqish vizasi yo'q deb. Endi ular uchun haqiqiy ozodlik eshiklari ochildi.
Но оно очень важно. Оно, безусловно, имеет серьезнейшее, очень большое прецедентное значение.
Рябининага кёра, Иванова өзбекләрнең һәр берсегә 15 000 евродан тавон пулы төләнәде. Адвокатлар ва башка харажатлар капланады. Әгәр 15 000 евро салыкка тартылса, бу салык һәм Россия зиммәсегә йөкләнәде. Россия хөкүмәте 3 ай ичидә Европа мәхкәмәсе карарын баҗарышы кирәк, диде Иванова өзбекләрне химоя кылган адвокат Ирина Соколова.
13 граждан 12 граждан это из Республики Узбекистан и один гражданин Киргизии.
12 нафар Узбекистан фуқарасы ва 1 нафар Кыргызстан фуқарасы ҳозиргача Иванова шаҳрида ўтиришган эди. Бу қарор улар тақдиридаги муаллақликка нуқта қўйди. Уларга бу қарор ҳақидаги маълумотни мен етказдим. Улар жуда хурсанд.
Единственное, что я вчера, естественно, сообщила.
Ирина Соколовга кўра, Европа маҳкамасининг қарори Россиядаги экстрадитсия қилинишини кутаётган бошқа ўзбеклар учун ҳам жуда муҳим. Фуқаровий кўмак ташкилоти раҳбари Рябининага кўра, ўзбек қочқинларининг Россия ҳуқуқ-тартибот органлари устидан ғалабаси инсон ҳуқуқлари фаолларининг узоқ меҳнати самараси бўлди.
Поэтому это решение очень важно.
Бу фикрни Иванова қамоқхонасининг собиқ маҳбуси Шукрулло Собиров ҳам қувватлайди.
Қаранг, шунақа инсонлар бор экан, ҳақиқатда инсонларни ўйловчи, бу тақдир билан қизиқувчи бир инсонлар ҳам бор экан. Мана бугун ўша ҳаракатларини ертани эрта кеч кечдимасдан биздан ҳолимиздан хабар олиб турганларини мана бугун натижаси ўлароқ бугун ўша бир адолат қарор топди. Шу нарсадан биз албатта биринчи ўринда ўша huquqni himoya qilish, inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga o'zimizni kattadan katta minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Albatta, katta rahmat ularga.
Shukrullo Sobirov va uning 12 hamrohi 20 oy davomida Ivanova qamoqxonasida o'tirishdi. 2005 yilning iyun oyida ular hibsga olingan edi. Qamoqxonaga o'zbek mulozimlari kelib, bizni tezda O'zbekistonga olib ketajaklarini aytishgan edi deb eslaydi Shukrullo aka.
Birinchi bor tushib qolgan paytimizda qo'lga olindik. To'g'rimi, o'sha bir aybnoma O'zbekistondan kelgan aybnoma bo'yicha bizni qo'lga olishdi. O'sha qo'lga olingandan keyin bizga u yoqdan endi O'zbekistondan ikkita anaqasi ham kelganda pristavitel huquq organlaridan ikkita anaqa kelishib, o'sha odamlar aytdiki, bir hafta 10 kun ichida biz sizlarni O'zbekistonga olib ketamiz. Hozircha mana shu turmada o'tirib turasizlar. saqlab turishadi sizlarni deb aytishdi o'sha paytda.
Oradan bir yil o'tib 2006 yilning avgust oyida Rossiya bosh prokuraturasi tutqunlarni O'zbekistonga jo'natish haqida uzil-kesil qaror chiqardi. Yevropa mahkamasi aralashuvidan keyingina 2006 yilning oktyabr oyida o'zbeklar Ivanova tutqunligidan vaqtincha ozod bo'ldi. Ularning yetakchisi Xatam Hajimetov zudlik bilan Norvegiyaga olib ketildi. Ammo qolgan tutqunlarning taqdiri noma'lumligicha qolaverdi. 2008 yilning 24 aprelida Yevropa mahkamasi Ivanova o'zbeklari borasidagi talablarini qat'iylashtirdi. 2008 yilning 16 dekabri Ivanova o'zbeklar uchun ozodlik kuni bo'ldi.
Kimni O'zbekistonda 2008 yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ozodlikning internet saytiga marhamat. O'zbekiston jurnalistlari davlat korxonalarini maqtab chiqish yoki tanqid etishdan avval ularning moliyaviy holati haqida rasmiy hisobotlarni olishi kerak. O'zbekistonda joriy etilgan bu yangi tartib haqida Qirg'iziston axborot vositalari xabar tarqatdi, ammo O'zbekiston rasmiylari bunday buyruq borligini inkor qilmoqda. O'zbekistonlik ba'zi tahlilchilar fikricha, bunday tartib joriy etilgan bo'lishi mumkin va bu jurnalistlar o'rtasida korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bu Alisher Sidiq havola etadigan 4-chi hokimiyat eshitirishining bugungi mavzusi. Marhamat.
Qirg'iziston axborot agentligi qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga bankrotga uchragan davlat korxonalari haqida yozish taqiqlandi. Davlat korxonalari haqida yozishdan avval jurnalistlardan ularning moliyaviy ahvoli haqida tegishli idoralardan rasmiy ma'lumot olish talab etiladi. Mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari faoliyatini tartibga soluvchi idora O'zbekiston matbuot va axborot agentligi vakillari bunday tartib joriy etilganini inkor qilmoqda. Agentlik vakili O'tkir Zokirov bunday tartib mamlakatda qabul qilingan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchilikka to'g'ri kelmasligini ta'kidlaydi.
Ommaviy axborot vositalari qonunimiz bor. Yana boshqa bir qancha axborot to'g'risi qonunlar birontasida masalan faqat o'sha qangi hujjatga ega bo'lgandagina yorishib degan gap yo'q. Chunki masalan bu yerda gap tanqidiy material to'g'risida gap ketishi mumkin. Aynan masalan o'sha moliyaviy ahvol yomonligini tanqid qilish uchun masalan muxbir o'rgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqangi hujjat chiqqanda mani xabarim yo'q, balkim bu ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Lekin masalan umuman masalan ho ijobiy ho salbiy bo'lgan materialda nega endi faqat uni o'sha moliya ahvol to'g'risida hujjat bo'lgandagina u yozish kerak, nega unaqa, u to'g'ri emas-ku.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi vakili O'tkir Zokirov ommaviy axborot vositalari uchun kiritilgan yangi tartibdan bexabar qolmaganmikanman deb o'z hamkasblari bilan ham maslahatlashib olib, bir necha daqiqadan so'ng yana telefon go'shagini ko'tardi.
Alo.
Eshitaman.
Mana shu bizlar o'zimizni tizimdagi shu masalani bilish mumkin bo'lgan o'rtoqlaringizdan ham so'radim, men bu odamdan bexabar qoldim bu. Ular ham hayron bo'lishyapti, bizlar nima hujjat yubormaganmiz deyishyapti. Bu shoq qildi bu. Masalan, hozir masalan haligi tekshirishlar hammasi ancha ramka hisob qo'yilgan. Hakim bo'lib tekshirilmaydi, o'shancha tem bo'lib u moliyaviy hujjatni hakimga berilmaydi. Istagan masalan biznesmen ham, korxona rahbari ham, boshqasi ham, shuning uchun bu joy to'g'ri emas.
Rasmiylarning inkor qilishiga qaramasdan mahalliy jurnalistlarni matbuot erkinligini cheklovchi navbatdagi tartibning joriy etilishi ehtimollari uncha hayron qoldirmadi. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich mamlakatda tanqidiy materiallarga mutlaqo taqiq joriy etilganidan xabar borligini aytadi.
Можешь даже не читая писать, что так оно и есть, потому что у нас существует неофициальный запрет на любую информацию негативного характера.
Hech narsani o'qimasdan va tasdiqlamasdan vaziyat aynan shunday deb yozaverishingiz mumkin, chunki bizda salbiy xarakterga ega har qanday axborotga rasman taqiq amal qiladi, deydi Valasevich. Biroq xabar qilinayotgan yangi taqiq joriy etilgan bo'lsa, bu nafaqat salbiy, balki ijobiy axborotga ham ma'lum darajada cheklov kiritilganini anglatadi. Mahalliy matbuot va televiziya mamlakatda gurkirab rivojlanayotgan korxonalar haqida axborot berar ekan, mamlakatning umumiy ijobiy imijini yaratishga harakat qilib keladi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikricha, so'z erkinligi mavjud bo'lmagan sharoitda hukumat ko'tarayotgan so'nggi ehtimoliy chora korrupsiyaga botib ketayotgan jurnalistlarning biroz tanobini tortib qo'yish sifatida qabul qilinishi mumkin.
Mana masalan, men shaxsan bu xabar bunday masalan tartibda joriy qilinganiga mutlaqo shubham yo'q. Chunki vaqti bilan o'sha qanaqadir bir jurnalistlarni haligi har xil tamagirlik holatlari bilan materiallarni bejak ko'rsatish, bo'yab ko'rsatish, faktlarni yashirish yoki bo'lmasa ko'pirtirib ko'rsatish maqsadida shunaqangi hali ko'p holatlar uchraydi. O'shalarning oldini olish maqsadida o'sha muharrirlar kengashi degan gazetalarni bosh muharrirlardan iborat bir shunday guruh bor. O'zlari tashabbus bilan chiqib shu soliq idoralariga yoki bo'lmasa statistika idoralariga shunaqangi tashabbuslar bilan chiqib shuni bir haligi tartibga amaliyotga bir joriy qilishmoqchi bo'lishadi. Lekin bu narsa baribir o'zini oqlamaydi va o'sha avvalgi muammoligicha qolaveradi. Ya'ni o'sha axborot yopiqligi uchun, O'zbekistonda matbuot erkinligi yo'qligi uchun o'sha baribir avvalgi muammo, ya'ni o'sha jurnalistlarning aniq faktlar yoritilmaslik muammosi qolaveradi. Endi albatta muharrirlar niyati bu yerda qanaqadir bir matbuotni bo'g'ish yoki bo'lmasa jurnalistlarning faktlariga ishonmaslik emas, balki ularni faktlariga yana ham aniqlik kiritish, o'sha tamagirlik holatlarini oldini olishni maqsad qilib qo'yishadi.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. O'zbekiston matbuotida sobiq sho'ro davrining an'analariga binoan biror tashkilotni va hatto butun bir viloyatdagi vaziyatni kerak bo'lsa maqtash va kerak bo'lsa yer bilan yakson qilishi amaliyoti saqlanib qolayotganini hech kim inkor qilmayotir. Shu kunlarda prezident Karimovning Toshkent va Navoiy viloyatlarida navbatdan tashqari sessiyalarini o'tkazishi va tanqidiy fikr bildirishi bilan hamohang ravishda mahalliy ommaviy axborot vositalari misli ko'rilmagan so'z erkinligini namoyish eta oldi. Yurtboshi Karimov gapirishga ijozat berayotgan paytda boshqa tegishli idoralarning rasmiy tasdig'iga ne hojat?
Ozodlik to'lqinlarida kechki dastur shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli oqshom.